Capitolul 2. Fiecare existență este o taină. Când m-am născut cu trupul acesta printre voi, era și nor, și noapte, și iarnă, și război. Actele mele spun că m-am născut în 25 decembrie 1914, iar mama mea, Maria, mi-a spus că era o noapte noroasă, că ningea și că era tare frig. Tatăl meu, Constantin, era atunci plecat pe frontul austro-ungar în războiul ce începuse în luna august a acelui așa an, iar acasă cu mama erau numai părinții tatălui meu. Bunicul meu, tot Constantin, îi zicea lumea Moane, iar bunica mea, Veselina. Părinții mei se căsătoriseră abia în luna februarie 1914. În luna august începuse primul mare război în care au fost duși îndată toți tinerii în stare de arme din toate ținuturile stăpânite de monarhia austro-ungară, sub robia căreia era pe atunci și Ardealul, în care se găsea și județul nostru, Bihor. Din el făcea parte satul meu natal, pe atunci Râturi. Satul meu se găsește aproape de Beiuș, lângă drumul care duce la Stâna de Vale, dar așezat pe alt drum care duce la Talpe și Săliștea de Beiuș. Acest cătun în formă de potcoavă are două ulițe paralele, una care se chema Adorzeștilor, iar cealaltă a Biscăreștilor, după numele primelor familii care le înființaseră aici cândva. Mult mai târziu, când s-a făcut o nouă arendare, localitatea noastră și-a primit denumirea de Livada Beiușului și așa a rămas și azi. Cătunul acesta e așezat pe o ridicătură mică între două văi care curg de o parte și de alta de el. Cea dinspre miază noapte se chema Vale și cea dinspre miază zi se chema Lunca. Amândouă aceste văi curgeau numai de toamna până primăvara, căci vara erau seci. Când ploua puternic însă, aproape totdeauna apele lor furioase ieșeau pe afară, luând tot ce întâlneau în cale. Uneori și în verile ploioase făceau aceleași prăpăd, căci albiile lor sunt strâmte și cotite, pline de răchiți și arini, iar pe delături sunt dealuri multe până la munții Bihorului. Toată apa și zăpada topită de pe coastele acestora se varsă numai în albiile acestor două văi strâmte, luând vara cruci de grâu și căpițe de fân, iarna punți, poduri, lemne, tot ce întâlneau sloiurile și lespezile de gheață pe care le cărau în spate valurile lor mari și tulburi. Amândouă aceste văi se varsă nu departe în apa Crișului Negru, la care, mai târziu, când aveam și eu 10-12 ani, mă duceam vara cu alți copii să ne scăldăm. Acolo am învățat să not scăldându-mă în iazul Morii de la Negru, acest sat de pe Criș, care acum se cheamă și el Grădinari. La iazul acestei mori, apa era mai înaltă de un stat de om, curgând pe sub roata cea neagră și mare de lemn. Noi săream în apă de sus, de pe stabilă, în mijlocul învolburat care se învârtea ducându-ne la vale. Când mi s-a trezit lumina minții și a priceperii mele între 1 și 2 ani ai mei, toată lumea cunoștinței mele o formau mama și cei 4 bunici ai mei, părinții tatălui meu și ai mamei mele. Casa părinților mamei era mai încolo, peste drum de casa noastră, iar eu stăteam mai mult pe acolo, fiindcă de acolo am primit primele mele amintiri. Bunicul după mama a murit în august 1916, iar eu am despre el numai 2 amintiri. În una mă văd stând la masă pe genunchii lui. El mânca și din când în când îmi da și mie în gură câte un dumicat din ce mânca el. Parcă văd și acum mâna lui mare și crăpată de muncă, apropiindu-se de buzele mele. În a doua amintire mă văd în Miheiul, în atelierul lui, un fel de șopru unde avea o nicovală mare de fier și un ciocan cu care bătea mereu pe nicovala asta. Și un foale mare, mare, cu care sufla într-o grămadă de jăratec roșu, din care tare frumos mai săreau scânteile când sufla taica în el, apăsând cu piciorul pe tinga foalelor lui celei mari, mari. Taica, îi ziceam și eu, după mama, care îi zicea așa tatălui ei. Cred că toată ziua stăteam acolo și mă minunam, căci era atâta mișcare și frumusețe. Taica, deși nu era fierar, veneau la el toți cei din sătuțul nostru să-și facă fiecare câte ceva, căci alt fierar nu era, iar el era un meșter iscusit și pricepul la toate. Pe atunci toți meșterii erau țărani. În satele vecine erau țărani croitori de sumane și cojoace, făcători de opinci și cizme, meșteri de roate și securi. Țăranii erau și meseriași. Vara lucrau pământul, iarna lucrau meseria. Acestea două sunt primele mele amintiri de la vârsta când se vede că n-avea mai mult de un an și jumătate. Dacă bunicul a murit în august 1916, atât aveam eu atunci. Pe tatăl meu, Constantin, nu l-am văzut decât în primăvara anului 1919, după terminarea primului mare război, când cei care mai scăpaseră din prizonieratul rusesc se întorceau acasă. El fusese din 1916 luat prizonier la ruși și dus în Siberia, de unde a scăpat cu mare greu, întorcându-se abia în 1919. Îmi aduc aminte bine de pocnetele puștilor lor, de chiotele lor de bucurie venind de la gară și de lacrimile fericite ale celor care îi așteptau de atâția ani. Aveam 4 ani când am văzut un militar intrându-ne în casă și îmbrățișându-se cu bunicii mei. Cineva mi-a spus: "Este tatăl tău." Eu nu mă amintesc decât că m-am ascuns undeva de frică și nu știu nimic mai mult despre întâmplarea aceea. Am crescut mai mult cu mama, care mă învățase să-i spun măicuță. Așa i-am zis și spus până când am văzut că ceilalți copii încep să râdă de mine, fiindcă ei nici unii nu spuneau la mamele lor așa. Le ziceau mamă sau maică. Pe la 10 ani am început să-i zic și eu maică. Apoi mai târziu am văzut că este mai frumos să-i zic mamă. Și așa i-am zis. Ea nu m-a întrebat niciodată de ce i-am tot schimbat numele ei și nici eu nu i-am spus. De tatăl meu am crescut ca un străin. Întâi pentru că în primii 4 ani nici nu l-am văzut. În anii următori îmi amintesc că nu se înțelegea cu mama. Și probabil din cauza asta nu m-a luat niciodată în brațele lui și să-mi spună dragul tatei sau vino la tata. Certurile dintre părinții mei fiind tot mai dese, eu aveam cel mai mult de suferit. Probabil că s-ar fi despărțit dacă nu eram eu sau dacă aș fi murit. Eu m-am deprins să-i zic la tatăl meu pe numele lui, cum îi ziceau toți, Constantin, și nu tată, cum s-ar fi cuvenit. Și nimeni nu m-a întrebat vreodată de ce îi zici așa, de ce nu-i zici tată, că doar este tatăl tău. Nici el nu mi-a spus că nu-i bine așa cum îi zic niciodată și nici mama. De fapt, nici pe mama n-am auzit-o zicându-i pe nume, ci când vorbea cu el îi spunea tu sau mă. Iar mie nu-mi spunea altfel când vorbeam despre tata decât el. Du-te la el. Unde este el? Ce ți-a spus el? Și eu știam totdeauna despre cine era vorba. Cu foarte multă greutate și din îndemnul meu lăuntric am ajuns eu singur, cam pe la 12-13 ani, să-i zic tată. Înțelesesem, fără să-mi spună nimeni, ce urât îmi șade când mă aud alții, sau chiar când mă aud eu singur, strigându-l pe tata pe nume. Ca un străin pe un alt străin. Iată, acest adevăr îmi este atât de greu ca trebuie să-l spun. Faptul acesta este ca o impietate adusă chiar acelor ființe față de care am datoria celui mai mare respect de pe pământ. Dar învățământul pe care l-am tras de aici aș vrea să-l strig puternic tuturor părinților. Să nu faceți niciodată așa. Înlăturați orice neînțelegere dintre voi cu înțelepciune, cu răbdare, cu iertare, cu dragoste, spre a nu-i face pe copiii voștri să sufere durerile și luptele sufletești pe care le-am suferit eu în tot timpul nefericitei mele copilării din pricina asta. Cei 4 ani de despărțire dintre părinții mei din cauza războiului i-au înstrăinat de tot unul de celălalt, iar la întâlnirea lor n-au făcut niciun efort spre a se apropia. Astfel, tata s-a dus cu prietenii lui, iar mama cu a ei, și 10 ani așa au trăit. Eu, neavând nici frate, nici soră, am trăit și eu tot ca un despărțit. 3 străini împreună. Aveam atâta nevoie de iubire. Tângea sufletul în mine după ea. plecam singur pe câmp și plângeam, acoperindu-mi cu palmele fața și gura de durere și de singurătate. Să nu mă audă nimeni plângând singur. Când ești singur, fiindcă n-ai avut pe nimeni, e una, dar când ești singur avându-i pe toți, asta e alta. Munca am cunoscut-o de mic. Părinții mei aveau mult pământ și multe vite și toate acestea cereau multă muncă. Aveau câte o slugă la diferitele munci grele și plăteau oameni la seceratul grâului ori la săpatul porumbului, dar mai erau atâtea pe lângă astea la o gospodărie. Cu vacile sau cu oile la păscut, pe vreme bună sau rea, de la 5-6 ani a trebuit să mă duc eu. Cu tata la plug sau la pădure, pe zi sau noapte, eu trebuia să fiu. De muncile pe care le puteam face, nimeni nu mă scutea și nu eram iertat dacă nu le făceam. Niciodată în copilăria mea n-am cunoscut iubirea, dar am cunoscut totdeauna asprimea și pedeapsa. La cea din tâi greșeală eram pedepsit pe nedrept, dar după ce se vedea asta, nimeni nu repara nimic în sufletul meu, nici măcar cu un cuvânt. Așa am crescut, întotdeauna cu groază, așteptând pe tata și uneori chiar și pe mama, fiindcă nu știam niciodată cu ce am putut greși, după care să primesc bătaie sau mustrare. Cred că au fost puține zilele în care să nu fi fost tras de ureche sau de părul de la ceafă, ori să nu fi luat cu palma peste cap, ori cu nuiaua peste picioarele goale. Nu mi se dădea voie nici să plâng când eram lovit. Trebuia să-mi strâng buzele, să mușc limba, să-mi bag pumnii în gură și să-mi înghit lacrimile. Dacă aș fi îndrăznit să plâng când mi se striga taci, luam alt rând de bătaie. De atunci știu ce grozav lucru e să poți plânge când suferi. Câtă ușurare mi-ar fi adus plânsul când mă ustura inima de durere. Dar eu n-aveam voie să plâng, cum îi auzeam pe alți copii că plângeau chiar fără să-i fie atins nimeni. Și asta mă durea mai mult decât bătaia și mă ustura mai tare, până în fundul sufletului. Mi se părea nu numai că bătaia este o înjosire, dar că oprirea plânsului este o nedreptate și o cruzime de 1000 de ori mai mare și mai grea. Cred că n-aș fi plâns obraznic sau mânios, nici îndărătnic și furios, cum i-am văzut pe mulți copii plângând, ci aș fi plâns amar și îndurerat, un plâns singuratic și ușurător, cum plânge cel ce n-are pe nimeni, nici să-l apere, nici să-l înțeleagă, atunci când tocmai mâna care trebuie să-l aline, îl alungă. Dacă nu mă iubeau cei apropiați ai mei, refuzam orice iubire altora. Îmi amintesc că pe la 3-4 anișori ai mei, când întâi mergeam cu mama cu vitele pe câmp, erau pe acolo multe fete mari la muncă sau la vaci. Unele, cum mă vedeau, alergau după mine să mă prinde și să mă sărute. Mă zbăteam în brațele lor, dând din mâini și din picioare, strigând și apărându-mă supărat, până ce scăpam de la una și mă prindea alta. Dragostea lor mă îndurera, fiindcă eu nu de acolo așteptam să primesc dragostea de care aveam nevoie. Dragi părinți, nu uitați că fiii voștri au nevoie de la voi nu numai de pâine, de haine și de casă, ci mai întâi de toate au nevoie de dragostea voastră. Dacă nu-i iubiți voi, cu cât vor fi iubiți mai mult de alții, cu atât vor suferi mai tare. Faceți pe copiii voștri să simtă dragostea mai tare, fiindcă în primul rând asta le lipsește în anii fragedei lor copilării. Mai târziu, chiar dacă le veți arăta voi iubirea, asta tot nu va putea șterge niciodată pe deplin din amintirea lor durerea anilor când n-au avut-o. În toate încercările timpurii și grele prin care a trebuit să trec, eu am văzut mai târziu că tainica înțelepciunea Domnului Dumnezeu lucra la un plan minunat cu mine. El pregătea, prin suferințele acestea, prin singurătatea mea și prin tot ce era împrejurul meu și împotriva mea, pregătea inima mea și toată ființa mea pentru lucrarea care trebuia să se facă în viața mea mai târziu. Erau toate acestea ca niște pluguri ascuțite și dureroase care trebuiau să are în mine, să taie, să tragă brazi de adânci, sfâșiind și pregătind ogorul ființei mele pentru sămânța care trebuia să vină în ea, pentru lacrimile care aveau să-i fie semănate, pentru cântările care aveau să-i răsară, să-i crească și să-i rodească mai târziu. Din această experiență și convingere am spus apoi și mai spun și multora, dintre cei ce mi-au adus și mi-au arătat încercările lor poetice, că pentru a scrie ceva care să miște și să rămână, se cere mai întâi să citești mult, să asculți mult, să iubești mult, să plângi mult, dar mai ales să suferi mult. Fără acestea, literele nu strălucesc, corzile nu vibrează, scânteile nu răsar. O, dragi copii, singuratici și chinuiți, nu vă plângeți prea tare și nu vă pară prea rău de suferințele prin care trebuie să treceți. Nici nu-i urâți deloc pe cei care vă provoacă aceste suferințe. Nu cârtiți nici chiar împotriva durerilor care vin din pricina neînțelegerilor dintre părinții voștri, pe care nu îi mai pot împăca nici amintirile lor frumoase din vremea când se iubeau, nici datoriile lor împreunate de acum, și nici teama viitorului vostru amenințat, nici lacrimile voastre, nici mila de nenorocirea în care vă aruncă ei viața voastră. Nu deznădăjduiți prin toate acestea și pentru toate acestea, că nici nu gândiți voi astăzi pentru ce rod frumos de mai târziu trec acum peste sufletul vostru flăcările acestui pârjol dureros. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru părinții voștri, orbiți de ambiție, ori gelozie și vinovați de nepăsare. Nădăjduiți în Domnul Dumnezeu și vă încredeți în harul Domnului Iisus Hristos, așteptând cu milă să le vină și lor înțelegerea sănătoasă și să găsească drumul iubirii spre voi și ei, unul spre celălalt, pentru a vă reface viața voastră și viața lor. Iar dacă totuși nu se va putea ajunge la aceasta, să aveți puternică încredere în Domnul Dumnezeul vostru, care are neîncetat grijă de voi cu bunătate și dragoste. Gândiți-vă că tocmai aceste grele și dureroase încercări sunt școala și mijlocul prin care El vă pregătește pentru cine știe ce slujbă aleasă și mântuitoare spre folosul veșnic al vostru și al multora. Dacă prima voastră familie v-a fost nefericită, fiți deplin încredințați că este o dreptate iubitoare la Tatăl Ceresc și prin asta El vă poate pregăti vouă o a doua familie în care și voi veți gusta o fericire deplină. Dacă nașterea asta v-a fost spre durere, El vă poate da o a doua naștere care vă va fi spre minunată și strălucită slavă, nașterea de sus, familia cerească și părinții duhovnicești, între care chiar din această viață puteți gusta bucuriile raiului veșnic. Suferințele voastre de acum sunt pregătirea pentru primirea și moștenirea bucuriilor viitoare, iar împărtășirea prin credință cu harul adus de ele va face să izvorască din inima și din mintea voastră șuvoaie de binecuvântări pentru Dumnezeu și pentru oameni. Vă rog să credeți acest adevăr pe care din experiențele mele amare, dar strălucite, l-am aflat. Orice existență este o taină, dar deslegarea celor mai multe se află numai la sfârșit. Slăvit să fie Domnul! N-am avut nimic, Iisus. N-am avut nimic, Iisus, când veneam în lume, nici cuvânt, nici cunoștință, nici măcar un nume, nici iubire, nici credință, nici nădejdea în bine, ci numai singurătatea mi-aduceam cu mine. N-am nimic nici azi în lume, decât harfa sfântă care încă-mi tot mai plânge și încă-mi tot mai cântă, dar și aceasta am, Iisuse, numai pentru tine. Ea e singura avere ce-o mai port cu mine. N-am să duc nimic, Iisuse, nici când trec din lume, decât taina peste care ți-ai pus sfântul nume și durerea și cântarea mea nemuritoare. Doamne, vor ajunge acestea să mă aștepți tu oare?